Dienu, kolēģi. Domāju, ka te pārsvarā jau visi pieslēgušies. Gribu teikt, ka dažādu apstākļu dēļ es šoreiz nevarēšu tā kolektīvi novadīt tautsaimniecības komiteju, tāpēc man lūgums nākt un palīgā manam vietniekam Audim Pinkēnam. Es domāju, ka tas darbs ritēs kvalitatīvāk, es arī, protams, piedalīšos, cik es varēšu. Tā kā es vienkārši došu tad tālāk. Vārdu Aldim Pinkēnam un Aldu Lūdzu turpina vadīt tautsaimniecības komiteju.
Jā, paldies. Labdien, kolēģi. Saskaņā informēju par to, ka sēde ir ierakstīta. Un paldies visiem, kuri ir šobrīd pievienojušies mums. Pirmais šodienas ir priekšlikums.
Aldi, man liekas, tev ir kaut kāda problēma ar mikrofonu īsti kvalitatīvi nedzirdama.
Mani nedzird.
Tagad dzird, bet iepriekš visu laiku mainās skaļums un ļoti.
Tagad dzird, bet pirms tam tā kā viļņi, pa viļņiem pie Baltijas jūras.
Labi, skaidri, es sapratu droši vien, ka viņam nepatīk, kad es grozu galvu. Nu, mēģināšu skatīties tieši taisni virsū jums un tad runāt. Nezinu ko. Respektīvi, mums ir priekšlikums darba kārtībā iekļaut divus jautājumus šodien izskatāmos. Kurš mums nošēro ekrānu parasti? Ja var, jā, toņi mēs uz ekrānu viņus uzliksim. Tātad šeit ir sagatavotā darba kārtībā un tas ir mūsu pirmais šīs dienas uzdevums nobalstot par darba kārtību. Priekšlikumi nav saņemti. Tad es palūkšu balsojumu atvērt. Kurš mums to dar? Es starp citu, jā, mēs visi esam sistēmā pieslēgušies, vai kā mēs šodien balsojamies?
Es balsošu ar roku.
Jā. Visi tātad pieci jā. Sistēmā.
Jā, es arī balsošu ar roku, jo man tur tā sistēma karās, es nevaru.
Labi, sarunāts, tātad mēs šobrīd esam seši. Jā, seši komitejas locekļi. Lūdzu, taisām vaļā balsojumu par darba kārtību. Tie, kas var. Almans par.
Mēs arī par.
Jūzefa par.
Uh-huh.
Noslēdzam. Darba kārtība ir apstiprināta, es neredzu. Sakiet man. Tātad sešiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Tad mēs varam iet uz pirmo darba kārtības jautājumu. Tā, tie, kuri valso sistēmā atver darba kārtību vaļā, pārējā viņā izskatās. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu redakcijas 2.0 pilnveidošanu. Un stāstīs sagatavotājs Lauris Laicāns no attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas. Lūdzu.
Jā. Labdien visiem! Tad ir sagatavots lēmu projekts par Talsu novada teritorijas plānojumu grozījumu otrās redakcijas pilnveidošanu. Jāsaka tā, ka šo jautājumu mēs jau vairāk kārt esam pārunājuši. Tas gan ir arī informatīvs, ka informatīvais jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejas sēdēs. Tad īstumā varbūt neatkārtošu visu to iepriekšējo vēsturi, kas līdz šim bijis, bet pieskaršos pie to par šo sagatavoto lēmu projektu un par to, varbūt es arī jums nosūtīju tādu papildus tabulu, kuras izvērst parādīja, kas tad mainās pieņemot šo redakciju. Es tikai tad pateikšu to, ka šis lēmu projekts varbūt ir sagatavots savādākā versijā, nekā tas tik sākotnēji varbūt runāts tautsaimniecības komitejā, bet šī redakcija pašlāk tiek virzīta, lai mazinātu šos riskus, varētu būt pārsūdzot šo sagatavoto dokumentu un mazinātu risku, kad ministrija mums neapstiprina galu galā saistošos noteikumus. Attiecībā par teritorijas plānojumu grozījumu pilnveidošanu, tad to nosaka šī ministra kabineta noteikumi. 628, tātad šis punkts, kad ir viena no iespējām pēc teritorijas plānojuma, tātad izstrādes ir, tātad šo redakciju atkal nodot pilnveidošanai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atkal tātad izdarām grozījumus teritorijas plānojuma redakcijā saskaņā ar institūciju atzinumiem, iedzīvotāju fizisko personu iesniegumiem, pilnveidojumiem, un to nododam atkārtoti publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana šajā gadījumā ir nosakām ne mazāk par 3 nedēļām, un pēc šīm 3 nedēļām mēs tad saņemot atkal institūciju atzinumus, arī, ja ir tādi iedzīvotāji vai fiziska persona iesniegumi, tad sagatavojam šo redakciju, un ar to atkal atgriežamies domē, un tad pieņemam attiecīgi atkal lēmu vai nu apstiprināt šo redakciju vai tad pēc nepieciešams atkal pilnveidot. Tad attiecībā par šo sagatavoto versiju es jums varētu padalīties ar ekrānu. Tā, es jau jums aizsūtīju arī, tad pievienoju dokumentācijai tādu failiņu ar izvilkumu, kas tad ir tās mūsu priešlikums par tiem punktiem, tad šiem diskutablajiem punktiem, kas tad būtu izslēdzam no esošās redakcijas. Un arī ir tāds pamatojums, kāpēc viņi tik iekļaut šajās redakcijās, un attiecīgi kāds šajā gadījumā ministra kabineta punkti, kas tad regulēja turpmāko attiecībā uz tiem. Tātad tas pirmais priekšlikums būtu par šo teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu 28. Punktu, kas regulē tātad šo prasību teritorijas nosakot šo vēja elektrostaciju izvietojumu. Tātad tas ir attiecībā uz vēja elektrostacijām, kurš jauda ir lielāk par 20 kilovatiem, šo novietojumu paredzēt izstrādāt lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Tātad šis bija pamatots uz ministra kabineta noteikumu 628.39. Punktu, kurā ir noteikts gadījumos, tad kādos izstrādā detālu plānojumu 39.1. Punkts nosaka, ka detālu plānojums izstrādā teritorijas plānojumā un lokālu plānojumā noteiktojas gadījumos. Tas mūsu arguments, kāpēc būtu nepieciešams izstrādāt šos detālu plānojumus vai lokālu plānojumus, tad principā divu gadījumu attiecībā uz detālu plānojumiem, tas varbūt ir tas, kad jāsaprot, ka tās ir lielas būves, būtu svarīgi pēc maksimāli iesaistīt ne tikai pieguļošo teritoriju īpašnieks, bet arī gan pagastu, gan novadu, lai novadu iedzīvotājs. Un jāsaprot, ka detālu plānojums, lokālu plānojums, tie ir plānošanas dokumenti, kuriem arī prasa publisko apspriešanu, līdz ar to tas, lai maksimāli tika izdiskutēts un šajos dokumentos tika atrastas labākais risinājums. Tad attiecībā par detālu plānojumu, tad ir tātad, ja mēs šos punktus izņemam ārā, tātad tie punkti, kas tātad pirmkārt nosaka, kad ir jāizstrādā šie lokāli plānojumi, detāli plānojumi, tur ir attiecīgi arī paredzētas lietas, kas tā kā būtu jāiestrādā šajos dokumentos, tātad, ja mēs izņemam ārā, izslēdzam šo punktu ārā, tātad tālāk tad to reglamentāja jau šie ministra kabineta noteikumi 628, tas arī 39. Punkts, un ir tātad noteikti šie gadījumi, kādos gadījumos tad izstrādā. Tātad detālu plānojumu, tātad tas ir teritorijas plānojumā vai lokālu plānojumā noteiktajos gadījumos, tātad šo mēs izslēdzam pašlaik ārā. Otrais, ja plānot jaunu zemes vienību izveidu un piekļuvu nodrošināšanu jāizveidotājiem zemes vienībai jau nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldības ceļus, un tas varbūt šajā gadījumā pie vēja elektrostacijām varētu arī nebūt. Trešais gadījums ir, ja paredzēts būvēt ceļu pievienojumu valsts un pašvaldību autoceļiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālu plānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā atrisināt piekļuvu vienam un vairākam zemes īpašumiem. Tas varētu būt gadījums tāds, kad ir tātad veido jaunus ceļus un pieslēgumu valsts ceļiem, tad ir jā. Prasa arī Latvijas valsts ceļi, ir arī citos ministra kabineta noteikumu šī prasība pēc detālu plānojumu. Un tad ir divi gadījumi, kas attiecinām uz būvniecību. Ir tātad pirms būvniecības uzsākšanas, tātad pirmais gadījums, ja ir nepieciešams esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot, pārveidojot esošas ielas vai pašvaldības ceļus vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošanu, izveidojot jaunas ielas vai pašvaldības ceļus. Arī izvērtējums katrs gadījums, tātad cik daudz tiek pārkārtots šīs ielas un veidots kaut kāds jauna ceļa struktūra. Un otrais gadījums, ja plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būs paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās. Attiecībā par šo punktu arī tāds būtu jautājumi ir, ja izvieto vēja parku, tad vēja parks tur sastāv vismaz no 5 vēja turbīnām, tad ja tās ir 5 turbīnas, vai mēs viņus uzskatām kā vienotu kompleksu būve, un ja izvieto, teiksim, vairākās zemes vienībās, tad arī vai šajos gadījumos būtu jāpiemēro detāļu plānojums. Tātad tas attiecībā uz detālu plānojumiem un attiecībā uz lokālu plānojumu izstrādē, tātad arī šajās ministra kamieta numur 240, tie ir vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi. Tātad par vēja elektrostacijām, ja mēs runājam, tātad vēja elektrostacija lauksaimniecības zemēs ir noteikta papildu izmantošana, arī mums otrajā redakcijā šī papildu izmantošana ir noteikta, tātad šajā gadījumā, ja mēs izņemam šo 28. punktu, Nu, ja neizpildās kāds no citiem gadījumiem, kas bija noteikts par detālu plānojumu izstrādi, tad šos plānošanas dokumentus nevajadzētu piemērot. Cits stāsts ir par meža teritorijām, jo ministra kabineta noteikumi šeit 240. Nosaka, kad attiecībā par vēja elektrostacijām, tātad teritorijas plānojumā var paredzēt tātad šīs funkcionālās zonējums, tās ir gan ar atsevišķu papildu indeksāciju, tātad kurās ir atļauta šī vēja elektrostacija izvietošana. Nu, ņemot vērā, ka mums uz doto brīdi jā, ir iesāks tikai šīs ietekmes vidi novērtēšanas procedūras, un mēs savā teritorijas plānojumā principā nenosakām mežas, kurās varētu tā kā izvietot šīs teritorijas, jo tā arī būtu jāņem pamatojums un jautājums, vai IVM procedūras uzsākšana ir pietiekams pamatojums, lai teritorijas plānojumā noteikt un iezīmēt šīs teritorijas, kur tā kā būtu atļauts. Līdz ar to, ja būs nepieciešams pēc IVM procedūras izstrādes un jau konkrētu vēju šo elektrostaciju vietu notiešanas meža teritorijas. Pa meža teritorijām pašlaik runāju, tātad būs noteikts šīs konkrētās vietas, tad, lai to varētu arī izdarīt, tad būs nepieciešams pagrozīt teritorijas plānojumu, un teritorijas plānojumu varēs grozīt tikai ar lokālu plānojumu. Un šie gadījumi ir atrunāšanās ministra kamieta noteikumos numur 240, 19, 53, 53. Pēc apakšpunkts ir divi savā starpā saistīti punkti. Tātad tas bija attiecībā par šo lokālu plānojumu vai detālu plānojumu izstrādi, tātad ir vēl instrumenti, tātad, kā jūs minēju, kas ir šie ministra kamieta noteikumi, tātad katru gadījumu mēs izvērtēsim tad atsevišķi, mums vai nebūs nepieciešams piemērot šos plānošanas dokumentus. Attiecībā par šo aizliegumu, tātad, kas nosaka, ka vēja elektrostacijas un vēja parks, kur jauda lielāk par 20 kW, tātad izvietošana tuvāk par 2 km no pilsētas un cienu robežu. Mēs esam daudz runājuši, es arī tāds piemērs, es jums esmu sūtījis tāds izvērtējums attiecībā likumdošanā, kā tas pirms tam tika regulēts un pēc grozījuma izdarīšanas ministra kabineta noteikumā šī norma vairs nav ietverta. Arī šajā gadījumā mēs tā kā ņēmām vērā ministra kabineta noteikumu 240 162. Punktu, kurš nosaka, ka teritorijas plānojumā vai lokālu plānojumā var noteikt teritorijās, kuras vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta. Tātad izņemot šo punktu ārā, tātad arī paliek spēkā šī ministra kabineta noteikuma 240, tas ir 163. Punkts, kas reglamentē dažādas prasības vēja elektrostaciju izvietojumiem. Protams, arī tas ir arī IVN procedūra pat par sevi, kas var kaut ko noteikt papildus. Bet šajā punktā, 163. Tātad ir noteikts, ka pirmkārt šo vēja elektrostaciju, kur jauda ir no tātad līdz šiem 2 megavatiem, nu, nosacīts tās mazāks, varbūt vēja turbīnas ir attālums no plānotās tātad elektrostacijas vai pārka robežu līdz dzīvojumam publiskām ēkām ir šie 500 metri un 163.2, tātad tas ir vēja elektrostacijas, kur jauda ir lielāk par 2 megavatiem, ir šī attāluma vismaz 800 metri. Tas, kas līdz šim ir runāts gan Dundagas pagasta, gan Valgales pagasta gadījumā vismaz no IVN šīs iesniegumiem, tātad tur bija par 4 un 6 megavatu lielām turbīnām iet runa. Un tad arī 163.3 punkts, tātad tur ir par putnu sugu un dabas vērtību aizsargāšanu, tātad šos attālumus nosaka atbilstoši ietekmu uz vidi novērtējumu, jā, to tā kā mēs redzēsim līdz ar to, protams, tas arī visas šīs izvietošanas, tās ir potenciālās izvietošanas vietas, kur pašlaik tikai vērtē, tas rezultāts būs pēc šīs IVN procedūras. un arī attiecībā par valsts aizsargājumiem, kultūras pieminekļiem, tad arī tur ņem vērā katru konkrēto situācijas un kultūras pieminekļu specifiku. Tad tas būtu attiecībā par šiem diviem kilometriem. Protams, te paliek arī tāds, tas, kas diskutējums, ko es ieliek, tas ir par iespējams 29. Punkts, viens variants, ka mēs gan 28. Gan 29. Visu izslēdzam ārā, un bet arī varbūt ir tā viena iespēja arī atstāt tādu apakšpunktus, bet te tā doma, es varbūt tā dokumentēšu attiecībā, tātad šī būvniecība ir aizliegta pilsētas un ciema teritorijā, jāsaprot, ka pēc būtības tātad tur jau varbūt izslēdz šie ministri kamēt noteikumu numur 240, kas nosaka šos 800 metrus, līdz ar to nu skaidrs, ka ciema teritorijās tas jau būtu teorētiski grūti izdarīt. Tur varbūt atsevišķi lielie ciemi, kas mums ir, kur nu, uz tādu jautājumu, bet nu, tas ir arī ielgas bija arī, lai tas skaidri mēs pasakām, ka mēs šīs teritorijas tā kā esam nodefinējuši, kur šo nevar darīt arī. Otrais bija par šīm ainaviski vērtīgajām teritorijām. Šajā gadījumā Talsu novadā tās pašlaik ir noteikts īpaši aizsargājumās teritorijas robežā, līdz ar to tas tāpat tās automātiski jau nebūtu iespējams darīt. Attiecībā par šīm kapsēta teritorijām, nu, tās ir tā nosacīta ir publiski pieejamās teritorijas, kur mūsu prāt nebūtu būt tik liederīgi izvietot to tūmā nu, šīs vēja elektrostācijas. Nu, arī bieži diezgan jūtīgs tāds jautājums ir cilvēkiem. Līdz ar to mēs noteicām šo ierobežojumu. Attiecībā par īpašu aizsargājumiem kultūra vēsturiskajām teritorijām, tā ir tātad Abalsu iela, un par šiem kultūras pieminekļiem tur jau arī, tātad, kā es iepriekš minēju, šie ministra kabineta noteikumi numuru 240, kas to daļai regulēja. Tas, kas vēl man ir šodien, man gan pēcpusdienā papildus ienāca par papildus grozījumiem atsevišķiem punktiem, ko varētu pārskatīt, bet tie varbūt nav tik būtiski. Es viņu vēl neesmu paspējis izrunāt ar būvvaldi. Es varbūt vēlāk, kad atvēršu vaļā šo TIAN, teritorijas izmantošanas būvniecības noteikumus, tas ir arī attiecībā par diviem punktiem, tas ir 624.4.1 un 624.4.2, tas ir attiecībā par ēku, tas ir par kultūras tātad vēsturisko ēku un novada nozīmes kultūra vēsturisko ēku saglabāšanu. Attiecībā par šo, es atsevišķo parādīšu šo punktu, tur bija diskusija, mums bija iesniegums no iedzīvotāja, kas teica pamainīt varbūt šo formulējumu. Mēs uz šo trešo, uz otro redakciju tā kā vēl neizmainījām, lai, nu, ja mēs ieturu galīgo redakciju, lai nebūtu tā kā pilnveidotā jāveido, bet varbūt ir vērts paskatīties un drusciņ piekoriģēt šos punktus. Būtu arī drusciņ un būvvalsts viedoklis vajadzīgs. Nu, tas man īsumā ir par šīm vēja elektrostacijām. Es nezinu, droši vien kaut jautājumi ir, un tad mēģināšu atbildēt.
Paldies, Lauri, par ziņojumu, Juzefas kundze.
Jā, paldies. Jautājums tāds bija runa tajā pēc ārkārtas domas sēdes, ka iezīmēs, piemēram, to Lielsalu poligonu. Kā tur tagad izskatās? Ir izdevies vai nav?
Tā, es tūlītos. Jā, man ir, nu tiešām, man diezgan maz laiks bija, bet es parādīšu, Es arī pie dokumentu pieliku, kā tā situācija dabā ir, lai mums saprotam, mēs kaut ko mēs
mani.
Jā, tulītās, mēģināšu atrast.
Nu, un bija vēl kāda vieta, cik es zinu, man tā informācija ir arī par Sārājpuru, ka it kā tur kaut kāda vēlme ir kaut ko.
Es
kaut ko līdzīgi būvē, nu saprast,
jā? Jā, es tulītās pamēģināšu atrast tā to failiņu, kurš man atrast tā. Tā, šis mādzīgs ir. Tā. Tā, tad atsevišķi. Es, pirmkārt, es parādīšu tā vienu citu, varbūt kartītā un smaļā stāvē. Tā, kā ziņā ir. Tā. Es vispirms parādīšu tā, šādu kartu, viņai varbūt kvalitā, jo redzat tagad te novada tā kā robežu. Te gan diezgan slikta kvalitāte ir, ja? Bet attiecībā te var redzēt tāds rozā krāsā, to, ko es arī pašlaik rādu, tad tas ir tā Lielsala variants arī. Šī ir karte, kas ir ņemta no CSL pa iesniegumu par ietekmus vidu novērtējumu uz viņu iesniegto tad vēja elektrostacijām. Tātad tas, ko es sev piesniedzis, ir par, tur ir vairākas vietas, tātad viena, kas ir šī diskutablā, ko mēs esam tagad runājuši, es arī parādīšu sīkāk kārta, tātad šeit ir Lielsalas, šeit ir cīruļi un šī ir šī teritorija. Bet viņiem ir, tātad viņiem ir vēl vairākas vietas, ko viņi pēta un IVN-ā, tātad tiks vēl teritorija, tātad tā ir vēl Valgales pagastā, pāris vietas te var rozā redzēt, tātad tas ir starp Pūņām un starp Valdemārpili un Valgala teritorija, un tā ir rekūt arī Valdemārpils, tur bija Ārlaus pagast teritorija, arī tāds vairākas vietas. Tā ka pirmkārt, tas nav tikai šis liels savu gadījums, bet tās ir vēl vairākas vietas, ko viņi šajā IVN procedūrā pētīs. Attiecībā tātad par šo Lielsalām es uzlikšu kartīti. Tā. Tā, jūs redzat tagad to Lielsalu karti, ja? Ir nomainījusies.
Jā.
Ir, ja? Jā. Tātad es to, ko es parādīšu, jā, par aprēķiniem. Tātad šajā gadījumā, tātad šeit ir apakšā iezīmēta šā Lielsalu, tātad ciema teritorija, kas ir apstiprinātā un robežas ir zināmas, noteikts arī Valsts zemes dienestā reģistrāts. Attiecībā pa Lielsalām mēs runājam, ja tas ir ciems aptuveni ar 40 iedzīvotājiem. Tur ir viena daudzdzīvokļa māja un, man liekas, vai divas vai trīs tādas dzīvojamās savrupu mājas arī.
Nu, bet... Un, ka trīs privāta mājas
esmu. Vai trīs, jā, nu, es, man, jā, trīs vai, divas vai trīs, jā, tā varētu būt, ok. Un viena daudzdzīvokļa māja arī,
jā. Jā. Tieši tā lielā.
Jā, jā, tā lielā māja, kas ir, jā.
Mm-hmm.
Protams, arī šī ciema specifika drusciņa arī, tātad šī ir tāds nosacīta ražošanas teritorija, kas ir šis purs, ar ko saistīts arī, jā, ir blakus, jā. Un otra sarkanā līnija, kas ir apzīmēta, tās ir tieši šīs kadas, tātad zemes vienības, par ko ir pašlaik tātās izpētes teritorijas, kurā tātad ir pieteikts šis IVN procedūra, tātad iespējamās vēja elektrostacijas izvietojuma vietas. Un attiecīgi šīm bultiņām, tad es iezīmēju iekšā šos attālumus, tātad viens ir šie 800 metri, ko regulē tātad šie ministra kabineta noteikumi, tātad tas ir no dzīvojamās sabūves, tātad to mēs redzam, tātad to mēs ņemam no katras konkrētās mājas, tātad šeit es paņēmu tātad no šīs daudzdzīvokļu mājas, cik būs šie 800 metri, tātad jūs redzat, kur viņš beidzās, tātad šī teritorija aptuveni, tas ir kaut kāds kilometrs attālumā būt no šī ciena teritorijas. Savukārt, ja ir šis 2 kilometri regulējums no ciema robežas, tātad tas drusciņi palielina gan pirmkārt jau attālumu no paliem attālumu tādajā ziņā, ka tas pirmkārt nav no mājas, no dzīvojamās mājas, bet tas ciema robeža un tās var nesakrīt šajā gadījumā arī starpība kaut kur ir aptuveni 200 metri un plus vēl tātad šie 2 kilometri. Un viņa gadījumā, tātad, kā mēs paskatāmies, tad šī lielākā daļa teritorijas iekļāvā šajā 2 kilometru buferu zonā un tātad nosakot šos 2 km ierobežojumu, principā mēs šo teritoriju izslēdzam kā potenciālo vēja elektrostacijas attīstības vietu.
Nu, bet, Lauri, ja ir tie 800 metri, tad tur viss tā kā ir?
Vai... Jā, tur līdz...
Jā,
800 metri ir, jā, tas ir, kas ir šajā gadījumā ministra kabineta noteikumos noteikti ir šie 800 metri, jā, tie arī, tie viņiem atļaut arī.
Labi, paldies jautājumi kolēģiem. Lauri?
Man bija precējuši jautājums attiecībā. Es atceros, mēs gaidījām kaut vienu no institūciju atzinumiem, kas bija datēts, ko mums teica, ka mēs saņemsim 14. Februārī. Kurš tas bija?
Tas ir vides pāraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu, tas ir.
Vides pārraudzības, kur mēs viņu redzam tajā tabulā, es neatradu.
Viņš ir tikai pēdējā rinkopā pieminēts, ir tas atzinums, ir pieminēts, ir, kad ir saņemts tāds. Bet tas ir pa vides pārskatījumu.
Jā, skaidrs. Man ir jautājums attiecībā par šo infrastruktūru, un kur ir šī diskusija par lokālu un detālu plānojumiem. Es saprotu, ka šeit ir tā galvenā doma, ka lai... Šis vienalga attīstītājs izbūvē attiecīgo ceļu infrastruktūru, kas viņam nepieciešama ar visiem pieslēgumiem. Bet man šajā kontekstā ir jautājums, kā mēs, kā pašvaldība, aizstāvam savas intereses, jo tur būs šie, visticamāk, arī šie grāns ceļi, pa kuriem tiks pārvadāt šis drausmīgi smagās turbīnas, kur šie ceļi tiks izbojot. Kā mēs šī kontekstā aizstāvam savas intereses? Es sapratu, tas nav tieši saistīts ar šo, bet klausoties tajā visā, man radās tāds jautājums.
Es pieļauju, ka tajā lielgabarīta kravas pārvadāšana ir tur kaut kāda atsevišķa saskaņošana, ir, bet man arī grūti dokumentēt, jā, ir to jautājumu. Jā.
Jo tur ir, painteresējoties, kā tiek būvēt šie ceļi pašos šī parka teritorijās, tur ir paaugstinātas nespējas ceļi tiek būvēt. Un man, es neesmu pārliecināts, bet man liekas, neviens grantētais ceļš Talas novadā nav ar tik paaugstinātas nespējas. Protams, jautājums, kādos gadu laikos viss pārējais, bet kā mēs par šo domāsim, par to arī ir jādomā kādā brīdī.
Es varu tikai pakomentēt, ja, ka šis bija vismaz Dundags gadījumā arī viens no jautājumiem, ko uzdeva attīstītājiem par šo transportēšanu, kā šīs lielizmēra kravas tiks transportēts, vienkārši no kurienes un caur kuriem vai to var izdarīt. Arī. Tad, man liekas, tāda skaidra atbilde nebija par to. Protams, jā, tas ir kā mūsu ceļi, konkrēti gadījumā, jā, ja tie pašvaldības ceļi arī, lai viņi sākotnējas stāvoklis tika atgriezt tādā pašā stāvoklī atpakaļ.
Okay, šis jautājums nav tieši saistīts, tas varas vienkārši jā, lopā, bet par to mums vajadzētu padomāt. Pašvaldībā, jau gatavojoties šim procesam, ja mēs redzam, ka šī nav tikai vienīgā vieta, bet tas ir diezgan plašs reģions mūsu novadā.
Labi, paldies. Vēl kāds kolēģis kaut ko grib vaicāt? Lauri, vēlreiz?
Man ir jautājums attiecībā ilgspējas attīstības stratēģija darba grupas vadītāja. Vai var apliecināt, ka šajā teritoriālajā plānojumā viņš pilnībā atbilst tam ilgtermiņa attīstības stratēģijai projektam, ko mēs paši vēlējāmies apstiprināt? Vai ir ievēroti visi šī nosacījumi, kas ir definēti ilgtermiņa attīstības stratēģijā?
Mēs piedāvāsim variantu arī pagrozīt šo stratēģiju.
Ir stāsts par šiem te kilometriem, bet par pārējiem vēl punktiem. Tur vēl ir lietas, kas ir definētas, bet manā skatījumā nav ievērotas. Tāpēc es gribu jautāt grupas vadītājai, kā ir ar pārējiem nosacījumiem, kas ir šī stratēģijā.
Man būtu priekšlikums tad par konkrētām lietām, varbūt mēs varam sagatavot tad atbildi vai atsūta, nu, tagad nu tā... pa kuriem punktiem iet runa.
Tas pilnākais punkts, kas man ir palicis prātā ar attiecībā uz velo infrastruktūru.
Jā.
Mēs ilgtermiņa attīstības stratēģijā paši nosakam, ka mums jābūt iezīmētiem nākotnes velo infrastruktūras objektiem, kur es redzēju pāris jātur iezīmēt šie tie lielie, kas jau pārklājās ar šiem te nacionālas nozīmes, bet iet runa par vietējiem. Kaut vai mēs runājam par arī ilgtermiņa stratēģijā par mobilitātes punktiem un pārējo, bet es nekur neredzēju šo te atsevišķo plānu vēl infrastruktūrai, kā piemērs šis ir. Un tāpēc es jautāju grupas vadītājai, kas ir atbildīgi par to, kā mums šie te divi dokumenti ir kopā. Pie reizes arī paskatīt pie, ja mēs ejam šo ceļu uz trešo, tad ne tikai šos divus, kur mums ir iebildumi, bet kopumā paskatīties, kā tad šie divi dokumenti mums vispār kopā saiet.
Es varu pirms dokumentēt par šo velo, jāsaprot, ir kāds ir katra dokumenta, šis mērogs un līmenis arī, un stratēģijā neparādīsies šī konkrētie velo celiņi. Un tur tāpēc mēs dodam vadlīnijas arī, jā.
Attiecībā... Jā, bet es jautāju, kur mums tas parādās teritoriālo plānojumā, jo ilgtermiņa attīstības stratēģija nosaka to, ka tam ir jāparādās šeit.
Teritorijas plā... attiecībā par velo celiņiem, ka teritorijas plānojumā?
Jā.
Nu, tad es paskatīšos, jā, to.
Vai... Es pēc tam pats noprecizēšu, es no galvas neatceros, kurā vietā tas bija, bet tur bija tāds teikums, jā. Kad mēs to definējam. Un iziet cauri un paskatīties, lai šie abi divi dokumenti vismaz vairāk vai mazāk sakrīt, jo, nu, tas nav mans darbs, tam iet cauri un skatīties, kur sakrīt, kur nē. Tāpēc ir vienā vietā grupas vadītājs un otrā, kas ir atbildīgi tieši par dokumentu izstrādi, par ko tiek arī šīm personām, viņām ir atbildība un viņām par to maksā, nu. Tāpēc lūdzu iziet cauri un pēc tam, jā, kaut vai sakam, kur ir neatbilstības un pēc tam saprotam, ka tas ar laiku ir jāizstrādā. Jāveido darba grupas un kaut vai tematiskie pārspriedumi par šīm atsevišķām tēmām.
Jā, labi, skaidrs, paldies. Man viens jautājums, Lauri, vai, respektīvi, Laicānam Laurim jautājums, vai es pareizi saprotu, ka citu iemeslu trešajai versijai nebūtu kā viena šie te, kas ir saistīti ar tevis nosauktajiem jautājumiem attiecībā uz šiem te vēja enerģijas ražotājiem. Jo ziņojumā par tiem institūciju atzinumiem un privātpersonu iesniegumiem tur jau vēl it kā ir lietas, kuras nu, tā kā ir lūgums mainīt, tās mēs mainām, varam mainīt neiebraucot trešajā versijā.
Jā, tur bija jāskatās, kas ir šie redakcionālie labojumi, kur nevajag pilnveidot to redakciju izstrādāt. Un ir atsevišķas lietas, es jau pieminēju šo 624.4.1 un 624.4.2 punktu, ko varētu mēs pārskatīt arī, jo tas ir tad jau konkrēti punkti, kas precizējās teritorijas izmantošanas un abūs noteikumos. Bet lielākā daļa tie bija redakcionāli labojumi, kur nevajag tā kā jaunu redakciju izstrādu neprasa.
Jā, skaidrs. Sapratu, arī institūcija atzinuma neviens no viņiem nebija tādi, kuri prasītu mums sākt jaunu redakciju, ja?
Nu, attiecībā pa institūciju atzinumiem droši vien būs tās jautājums, es jau saprotu arī, pa kuri institūcija, ja? Jāsaprot, ir šīs institūcija prasības, un es pateikšu tā, nevienmēr mums no institūcijām ir to, ko viņi prasa, nevienmēr ir vajadzīgs pozitīvs atzinums, un nevienmēr mēs to varam un ir vajadzīgs iestrādāt teritorijas plānojumā. Bieži ir tā, ka šīs prasības ir nepamatotas un nav nepieciešams iestrādāt arī. Es ziņojumā, es arī, tur ir norādīts arī šo ņemšanu vērā, tu mēs esam izvērtējuši un norādījuši arī šo informāciju visu.
Mm-hmm. Nu, es nezinu, par kuru tieši tu šobrīd domā, es vienkārši redzu, ka ir vairākas institūcijas, kuras ir ņemts vērā, un mēs to izdarām tā kā nu, neverot vaļā jaunu versijas, tāpēc to gribēju saprast, cik smagiem tiem grozījumiem būtu jābūt, lai mēs nevarētu iztikt ar nu, šī brīža tā kā ņemt vērā priekšlikumus, neejot jaunā versijā iekšā. Tas bija tas mans jautājums.
Dokumentam vēl ir paskaidrojuma raksts, ko neapstiprina kā saistošos noteikumus, līdz ar to mēs varam vienkārši bieži tā, ka šī informācija tiek papildināt šajā paskaidrojuma rakstā, tad jāizvērtē, vai tas ir kaut kāds tehniska kļūda arī ir, kas nemaina to būtību arī, un šajos gadījumos mēs arī to varam palabot.
Labi, paldies. Lauris Pīlēģis, pacelt roku, pēc tam Almānu tur redzu.
Jā, es tagad atcerējos tieši par atzinumiem, man ir atzīmēts, jā, par Zemgopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem, kur ir šis komentārs attiecībā uz Baltijas jūras augstuma atzīmi, tai skaitā vēl vēlos atgādināt, ka ilgtermiņa attīstības stratēģijā, kur bija attiecībā par meliorācijas sistēmu saskaņošanu vispār ZMNI netika pieminēts, un šeit mēs redzam, ka atzinumā ZMNI saka pa atzīst to par neliederīgu atzinumu sniegšanu, kad viņi uzskata, ka tas nav liederīgi. Bet jautājums tīr par šīm augstuma atzīmēm. Es īstenī skaidrojumā līdz galam neizpratu. Viņi iebilst, jā, kad tās augstuma atzīmes, kas ir mums, kā ir darbojās tikai līdz 2014. Gadam, turklāt mūsu atbilde ir kāda?
Tātad es paskaidrošu, tātad attiecībā par šīm aplostošajām teritorijām, kad šis pētījums tika pasūtīts, bija spēkā šīs Baltijas augstuma atzīmes. Es tagad nepateikšu konkrēti, kurā gadā nomainījās, tad mēs esam uz Latvijas augstuma atzīmēm pārgājuši arī, bet tas, kas tajā brīdī, kad tas dokuments tika izstrādāts, arī bija šīs augstuma atzīmes, un tā mēs arī atsaucāmies arī. Ja būtu kaut kāds jaunais pētījums vai šodienas arī, tad mēs uz jaunajām. Šeit ir tad stāsts tikai par šo ir.
Bet jautājums, vai kā mainījās šīs te koordinātas un augstuma atzīmes? Tur, ja es nemeldos, ir konkrēts konstants augstums, pa ko mainījās. Ja nemeldos 16 centimetri vai kaut kas tam līdzīgs. Man grūti pateikt. Bet jautājums, vai to nevajag pārlikt uz šīm te jaunajām augstuma atzīmēm?
Mēs arī pieprecizējām to informāciju, kas ir, jo tur bija tas attiecībā par aplūstošajām teritorijām, tā, kas bija pieejama, tur attiecībā mums bija uz Engurs ezeri, to mēs arī papildinājām, tad šo informāciju viss arī. Pārliecināties, pārprasīt kartogrāfiem arī, vai mums ir attiecībā pie šīm jaunajām ir arī tas pārējais, nu, teiksim, tas tā ir izdarīts arī, jā, nu, tiešām, lai pārliecinātos arī, bet es, nu, diezgan, es pārliecināts, ka tas ir izdarīts arī, jā, ir arī, jā, nu, ok, es vēl to varu pieprasīt.
Jā, to vajag noprasīt, attiecībā uz aplīstošajām teritorijām, es zinu, ka salīdzinoši nesen bija atsevišķās vietās diskusija par to, ka vajadzētu atcelt, teritoriāli plānojumā vajadzētu atcelt. es gan neesmu pasakojis, tas bija vairāk kaut kur Sabila, man liekas. Un šeit jau mums tagad ir dotajā brīdī labs piemērs, kā to nedrīkst darīt un nevajag darīt.
Tieši tā.
Bet lai būtu šīs augstuma atzīmes korektas un savstarpēji salīdzināmas, nu viņam jābūt pēc tās sistēmas, kas tiek izmantot šobrīd, šodien.
Ne, bet es saku, tur ir tīri arī tehniski, tas tajā brīdī, kad tas tika izstrādāts, uz to arī projektu atsaucāmies arī, un tur varbūt tā neskaidrība drusciņa.
Es saprotu, bet tad par tām augstam atzīmēm vajag
nu, es pārprasīšu vēl, vai tiešām tas ir jā, nu, tā drošība. Bet, nu.
Jā, labi, Lauri noskaidros. Lauris noskaidros uz Lauru jautājumu atbildi Almants.
Jā, labdien, Vārda. Es varbūt noprecizēt jautājumu, kaut kādā brīdī Vecākungs minēja par šīm mežu teritorijām, kur dotā brīdī es sapratu pēc teritorijas plānojumu, mēs viņus ņemam mērā, kur nedrīkst, un to nosaka lokāla plānojums, ka drīkst mežu teritorijās.
Tad attiecībā par vēja elektrostaciju izvietošanu mežu teritorijās, tad tur ir ministra kabineta noteikumos grozījumos jauns tāds regulējums izdarīts, Tātad, to, ko mēs varētu izdarīt, kad mēs pašlaik esošajā teritorijas plānojuma redakcijā nosakām teritorijas, kur var mežos izvietot vēja elektrostacijas. Tad ir jautājums, kas ir šis pamatojums. Vai tie būs visi novada meži, vai tās ir teritorijas, kas, piemēram, no šiem 800 metriem izietu ārā, vai arī tas ir arī tas, kas ir šīs izpētes teritorijas, piemēram, arī, vai tās, piemēram, būtu arī. Manā uzskatā pašlaik mums nav tāds pamatojums, lai attēlot tagad teritorijas plānojumā, ka šīs būs tikai tās teritorijas, kur var arī jā, tad izvietot. Arī, tad.
Tas nozīmē, ka mēs ļaujam, jeb ka mēs neļaujam vispār?
Nē, mēs tātad nenosakam to teritorijas plānojumā, bet lai pamainītu un to, lai viņiem atbilst šim plānošanas dokumentam, būs nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu. To, ko arī daudz dara pašvaldībās arī. Es domāju, ka mēs arī drīz pie šī jautājuma attiecībā par Dundagas pagastu vēju šo parku būs atgriezīsimies, jo tur būs arī līdzīgs stāsts, jo tur ir tālāk tikuši un viņiem būs nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu, lai precizētu jau šīs konkrētās teritorijas, kur tad šīs vēja elektrostacijas tiks izvietotas.
Jo daudz ko jau noteiks arī IVNs, patiesībā.
Jā, tāpēc ir tas... Mēs varētu to precizāk teritorijas plānojumā attēlot pēc šīs IVN procedūras, arī kad būtu zināms jau konkrētās lietas, ja būtu teritorijas plānojums atvērts, un tad iestrādāt iekšā. Bet nevis tagad vienkārši to izpēc teritoriju noteikt kā mežu, kurā var izvietot vēja elektrostacijas. Nu, tas būtu, man liekas, nepamatot.
Un vēl tikai tāds varbūt sīkums, kā tas būtu pareizāk, kur jūs minējāt par tām dabas svieguma teritorijām, kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un tamlīdzīgi, vai viņas mums būtu jāmina, jo šakatā, jebkur vēja pārku vai vēja ģeneratoru uzstādot jau ar šīm institucijām šakatā ir jāsaskaņot? Vai mums jā, viņš ir tā kā jādumvē?
Jā, tāpēc arī ir, tur bija tas 20, attiecībā pa 29. Punktu arī, jā, šo varbūt arī, nu, šajā gadījumā tad izslēgt šo 28. Un 29. Un tad skatāmies šo regulējumu, ko nosaka ministra kabineta noteikumu un citi normatīvi akti. Tā skaitā arī IVN procedūra.
Un tad, ja drīkst pie reizes, ja es esmu sācis jautājums uzdot pavisam pa citu tēmu, ja nemaldos, mums aiz multifunkcionālās halas teritorijā abūs teritorijas plānojumā dotā brīdī ir iekļaut normā abūvēji būvēt trīs stāvu namus. Vai tā ir?
Tur ir arī par sešu stāvu namu arī runa.
Tad jautājums, kā vai mums, teiksim, no pilsētu vidas plānošanas un vai, teiksim, tā ir bijusi iniciatīva no būvvaldes vai no mūsu pašu, nezinu, jā, nu, institūcijām vai kā tas ir iekļauts?
Tas ir priekšlikums, nu, tas ir tāds pašvaldības priekšlikums attiecībā, ja mums būs nepieciešamība par šo daudzdzīvokļu māju būvniecību, mēs esam izskatījuši šos variants, kur pašvaldība varētu startēt ar savu zemes vienību, un tā, kas atbilst attiecīgi 5 stāvu abūvē, tad būtu šī būtu tā teritorija, nu, izvērtējot visu tās zemes vienības, kas ir tāls no pašvaldības īpašumā. Tāpēc ir tas iestrādāts šajā vietā.
Jā, paldies.
Kā varētu būt potenciālā vieta, kur būvēt šo daudzdzīvokļu māju, būtu šis atbalsts tāds pašvaldībām vai pašvaldības kapitāla sabiedrībām, un mēs pieteiktos uz šo pretendētu?
Tev nevar dzirdēt.
Protams, ka man nevar dzirdēt. Paldies. Jā, pirms Lauras Pīlēķis tiek pie jautāšanas, es gribu no Tērzētavas Aiņas Stūrmaņa uzdoto jautājumu, vai mēs esam savākuši informāciju par citu novadu nostājvēja staciju jautājumā, Lauri, vai tu esi kaut kādā veidā ņēmis vērā vai apzinājis kaimiņš?
Jā, attiecībā par citiem pašvaldībām, jā, man drusciņi laiks vajadzīgs, es mēģināju sazvanīt, bet man neatbildējis, tad es neesmu ar Ventspils sazinājies, un es mēģināšu sazināties ar viņiem, bet tur arī tas stāsts viņiem ir attiecībā par Tukuma novadu, nu viņi ir tikuši tikai tik tālāk, kad viņi ir apstiprinājuši un iesniedzuši ministrijai, bet nav šis ministrijas vēl galīgais atzinums. Tā kā, nu, vairāk arī, droši vien, oficiālā ministrijas atbilde nav, un tā kā tā virzība kāda notiksies, tikai arī mēs redzēsim pēc kāda laika. Bet es apsolu, es sazināšos ar Ventspils novadu, jo Ventspils novads diezgan daudz diskutēja, arī, zin, kad ar ekonomikas ministriju, man neatbildēja pašlaik arī, tā kā es mēģināšu arī to viedokli viņu noskaidrot, kā viņiem veicās. Jo tur tā pieredze attiecībā uz esošiem vēja parkiem, tur ir daudz lielāk viņiem ir daudz detālu plānojumu, kas tiek izstrādā daudz vēja parki ir, un diezgan liela tā pieredze. Tad tur es pakonsultēšos vēl arī, kas ir tas pēdējais, ko viņi ir nu, izsprieduši, kā iet tālāk. Jo pēdējā redakcijā bija par šiem 3 kilometriem, un tur arī bija diezgan daudz dažādu ierobežojumu noteikti. Bet cik un kā viņi piekāpsies, to es pazināšos, jā.
Jā, par Ventspili es varu droši vien papildināt, pakomentēt. Ventspili tieši arī šais dienās, cik es saprotu, viņi nākamo grozījumu, teritorijas plānojumu nākamo grozījumu versiju tā kā stiprinās, un tā tad viņiem bija plāns noteikt attālumu no ciem robežām 1,5 kilometrus, un no viensētām 4 mastu šos te augstumus, šāds priekšlikums, kas ir 2 reizes mazāks nekā bija līdz šim, tātad 3 km un 8 mastu augstumu. Tātad Ventspils drusku samazina savas šīs te prasības, bet tas, kas šobrīd it kā netiek apspriests, ir tas, ka uz katru šādu te lietu vienmēr ir nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Tur patreiz nav Ventspils novadam plāna no šādas prasības atteikties, izstrādājot nu, tātad, vēja parku projektus. Lauras Pīlēģis, lūdzu.
Jā, es arī par šo te informāciju no Ventspils. 1,5 un šie 4 masti Un viņiem ir pamatojums kāds, ka iespējams ministrija šo apstiprinās, viņiem bijuši kaut kādu diskusiju vai apspriedušu ar ministriju šo jautājumu, vai viņiem ir vēl kaut kāds cits pamatojums šim?
Nu, man ir mutiska informācija, protams, šajā brīdī tikai novada domes. Protams, ka arī Ventspils komunicē, Ventspils novads komunicē ar ministriju un mēģina saprast, kas ir atļauts un kas nav atļauts. Nu, katrā ziņā viņi uzskata, ka viņa prasība ir samērīga un pietiekama, un Ventspils novada terplāna grozījumu, tais pirmajā versijā viņa pamato ierobežojumu, es vienkārši tagad citēju ar mirgošanas efektu, kas saskaņā ar pieejamiem datiem var sniegties līdz attālumam, kas ir 8 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums, tas ir runājot par atsevišķām ēkām. Jā, tā kā, bet, nu, protams, katrā ziņā Ventspils novada pašvaldība ir tāda diezgan apņēmīga par to, ka nu, šīs te ministra kabineta noteikumos noteikti attālumi nu, varētu būt pamaz novada izpratnē. Un viņi ir gatavi par to pacīnīties.
Tad man Lauriņo precizējuši jautājums iepriekš varbūt pārteicies. Lokālā plānojumā mēs nosakam vietas, kur atradīsies vēja ģenerātori, bet to jau pamatā nosaka IVN's tieši konkrētās vietas. Tad izrajot no IVN mēs varam taisīt šo lokālu plānojumu, vai tā nav?
Ne, lokālu plānojumā šajā gadījumā mainīšu šo funkcionālā zonējumu, kas būs zem, respektīvi viņš būs meža teritorija pirms tam, un tad viņi nomainīs uz tehniskajām, tad būs tas arī jā. Tad pēc IVN būs zināms šīs vietas, un tad attiecīgi tur nomainīs arī jau šo zonējumu, tad varēs arī prasīt protams, kaut kāds ceļu tīklojums, kāds būs arī sīkāk jau precizēt to visu informāciju, kas iznāk no šī lokāla plānojuma, jā, šo IVN.
Jā, un vēl lai noņemt šaubas par šiem daudzdzīvokļu mājām, mums tur paliek 5 stāvi. Es kaut kur es dzirdēju, kad ir bijuši priešlikumi ne vairāk kā 3, bet ja mums tur atceramies, ir kādā, nezinu, kādā laikā ir plānotā halle, kas ir, mums tā prātā, 20-25 metri, kas ir jau 6-7 stāvu mājas augstumā. Tad es nesaskatu pamatu, lai mēs samazinātu šo stāvu tādā vietā. Bet ir 5 stāvi, tur ir, es pārjautāju tā, lai nebūtu pārpratumu.
Es attiecībā par 5, kāpēc šie 5 stāvi? Tāpēc, kad ir izstrādāts šis daudzdzīvokļu māju projekts, to ir izstrādājis, viņš ir bijis sistēmā pieejams un iespējams, ka tas būs viens no...
Nē, man galvenais jautājums, jā. Nav ierobežot pie 3 stāviem. Tur nav ierobežojums pie 3 stāviem, teritoriālā plānojumā.
Mums ir, saka, viena vieta, man liekas, tas attiecībās pašvaldības, kur noteikti, nu, pašvaldības to gabā mēs runājam pašlaik, vai pa visiem pašvaldības, jo bija arī...
Raucām par pašvaldības, un tad pierēs var nokomentēt arī pa visiem.
Tātad bija saruna attiecībā, piemēram, tas rajons māja, tas ir kas māja, pirmā māja iela, tur arī bija tāds, tur mēs nelikām šos 5 stāvus, jo tas būtu, mūsu skatījumā, tas būtu nu, tiešām izjaukšu šo saurupu māju apbūvu šo rajonu, tāpēc tur ir palikt šīs 3 stāvu apbūve, šī mastāvu līdz 3 stāviem, un šī 6 vai 5 stāvu apbūvu, nu 5 stāvu maksa, tas varētu arī būt pēc projekta, arī tas ir arī šīs hāles, kur jau multihāles stāvvietas ir.
Atbildēts, Lauri? Labi, paldies, Andis Astrātovs.
Paldies. Lūdzu. Lauri, man būtu lūgums, vai tu varētu izstāstīt mazliet vairāk par IVN un publiskās apspriešanas procedūru? Kurā brīdī IVN-am notiek vai vispār nenotiek publiskā apspriešana? Un kāds ir mūsu iespējas IVN izstrādes procesā ar publisko apspriešanu pamatot konkrētā teritorijā, ko no attīstītājs vēlas, noraidīt ideju par vēja elektrostaciju izvietošanu kaut kādā konkrētā vietā vai tuvumā kaut kam apdzīvotāju mājai, apdzīvotai vietai, kapsētai vai kādai citai teritorijai.
Es neesmu tik spēcīgs, jā, par šo IVN procesu arī man tā grūti būs, bet es saprotu, ka tas ir arī klupšanas akmens, kas bija, man liekas, Tukumā un man liekas, vai Dobelē arī nē, jo, jā, man liekas, šī IVN, pēc tam šis dokuments pēc tam nāk pašvaldībā vai nav jāapstiprina, un tad jautājums, kā pašvaldība neapstiprināt, un šajos gadījumos bija arī pat iestāšanās ar to, ka pašvaldība neapstiprina šo dokumentu, kas ir pētījums veids arī, jā, un tur veidojās tāda
nesaskatība. Jautājums bija pēc būtības bišķiņ cits, tad, kad jau IVN ir izstrādāts un nāk uz apstiprināšanu, tad jau visi pavēlu. Cik varbūt es kļūdos, bet es esmu sapratis tā, ka IVN procedūras izstrādes laikā notiek publiskā apspriešana. Tā ir vai nav?
Jā, ir publiskās apspriešanas, jā, ir noteikti publiskās apspriešanas.
Un šim gadījumā interesētās personas, iedzīvotāji, zemļu īpašnieki, pašvaldība galā, taču arī var argumentēt, iesniegt savus iebildumus katrā konkrētā gadījumā. Nu, nav jau paredzēts, ka mums tagad būs 51 vēja parku attīstītājs. Nu, tur vairāk vai mazāk tie būs uz pirkstiem saskaitām gadījumi. Tad konkrētajos gadījumos, taču mēs arī varētu šo problēmu risināt, nevis nodefinēt tagad vispārējus nosacījumus uz visu teritorijas plānojumu.
Jā, protams, es piebildīšu, ka šīs IVN apspriešanas tās ir viens no tādām daudzskaitlīgākajām arī, un iesniegumi, ja paskatās citu novadu pieredzi, tad tur ir 3000 paraksts savākt, ir kur 10 000 pat iet, tā kā diezgan jaudīgs tāds jā ir.
Nu jā, bet nevar jau noliekt arī to, ka ietekmes vidu novērtējumam ir bišķi cits mērķis nekā šajā brīdī teritorijas plānojumā noteikšana. Ietekmes uz vidu novērtējums, manuprāt, nekad nevērtēs nu, teritorijas izmantošanas pamatotība vai nepamatotība. Tas ir tas, ko pašvaldība nosaka. IVNs vērtē, kā jau, nu, kā jau nosaukums saka, vidi vairāk vai mazāk.
Jā, tā, bet, ka... piedodiet, drīkst.
Droši.
Teritorijas izmantošanas noteikumi jau ir noteikti ar augstāk stāvošu normatīvu aktu, ka mežu lauksainiecības, kurās tur vēl teritorijās, šāda atbūva ir pieļaujama, kā papildus izmantošanas veids.
Ne, par to nav šaubu, jā. Šeit mēs patiesībā nu, tā kā diskutējam par lietu, ko arī pašvaldībai ir tiesības papildus. Tā minimālajām prasībām noteikti ierobežot vēl kaut kādā aspektā, kaut kāda darbība. Nu, tad mēs līdz šim otrajā versijā tā, tad, mēģinājām noteikt tūmu pie ciema robežas. Un šajā sakarā man jautājums, Lauri, tu, tavs priekšlikums tātad trešā versijā vispār atteikties no jebkāda attāluma noteikšanas, paļaujoties uz MK noteikumiem, uz ārējiem normatīvajiem aktiem. Vai tas tomēr... nav nesamērīgi brīvi un vaļīgi vispār šajā teritorijā nedomāt par to, vai mums ir kāda vieta, kurā, ir, kurā būtu jāierobežo parku būvniecība. Es saprotu, 2 kilometri pieņemsim ir padaudz, jā, bet necik ierobežot tas nav vērtējams jautājums tomēr.
Mēs saprotam, ka mums svarīgs ir arī laiks, kā mēs pēc iespējas ātrāk izstrādāt šo plānojumu un, protams, tad ir, saprot, no ministrijas nostāja, tad kā mēs pamatojam to visu arī. Un tad man ir vairāk laiks būs droši vien nepieciešams, lai sagatavoju šo jauno redakciju, nu, vai mēs atgriežamies pie mazākas platības, vien varam. Nu, es cerams, ka derēs. Es jau, mēs jau nezinām arī, kā iziest šis Ventspils gadījums un tukuma arī, jā, kā tas beigsies arī. Tas ir vitas risks, ko mēs...
Nu, Lāk, protams, ir... risks ir vienmēr, jā, viskārtīgi.
Man bija jautājums, jau iepriekš, kad mēs skatījāmies šo te, ir šie pilsēti, kur bija sazīmēti šie ierobežojumi, kur nav iespēja, kur nedrīkst celt pēc esošajiem, tiem 800, un tad bija pāri šie baltie plankumi, kas ir tieši pilsēta tuvumā, gan Talsiem, gan, kas tur bija Stendei bija, un Valdemāra pils arī laikam pašā galā bija. Vai šīs teritorijas nav iespējams, bet tad sapratu, ka šī laikā tur pamaz ir laiks.
Tad te jau tas stāsts ir par to pamatojumu arī. Tad kāpēc mēs šīs, tad, ko mēs pamatosim, ka šīs ir labākas vai sliktākas par citām teritorijām. Jo te jau to, ko ministrija saka, kāds ir jūsu pamatojums tam visam, tad mums jāpamato tas ir.
Nu, par to nav šaubu, ka jā. Mums ir jāpamato lielais attālums, tā nu it kā tam, kurš pret to protestē, būtu jāpamato tas, ka šis lielais attālums nav pārāk, nu, pārāk likumīgs vai kā tam līdzīgi, jo šobrīd jau tas pamatojums ir tāds, nu, mēs, mums liekas, ka pa tālu un tāpēc faktiski nu, jūs mums ierobežojat tiesības. Jo, ja mēs runājam par pamatojumu, kolēģis Edgars Zelderis ielika Terzētavā, linku uz tukuma domas lēmumu, nu, tur ir pamatojums uz kaut kādām nepilnām pārdesmit lapām. Nu, tas iespējams, es tiešām nevaru viņu detalizēt izvērtēt, bet nu, tas varētu tikt uzskatīts par pamatojumu, kāpēc kaut kas ir jādara vai nav jādara. Nu, ja mēs par pamatošanu runājam, es pieļauju, ka pamatoti var būt gan vienas, gan otras versijas. Un jautājums, kas mums tajā vietā ir vai kas mums nav. Pilnīgi attiekties un paļauties uz MK noteikumiem varam, protams, bet kāds ir samērīgums tajā brīdī starp attīstītāju interesi, kur faktiski viņu lielā mērā interesē visticamāk viņa uzņēmēja darbība un pretējo pusi, nu, kā tas ietekmē vispārējo pašvaldību. Mēs šobrīd tas vērtējums ir tikai tāds, nu, tāds manā ieskatā, nepārāk liels, bet labi, tas mans viedoklis. Vēl kāds jautājums Almantam Kalniņam?
Jā, tad šai kontekstā varbūt tad tāds tālāk ejošs redzējums, vai jebkurā gadījumā līdz 2025. Gadam mums ir jāizstrādā visai kopējai Talsu novada teritorijai teritorijais plānojums. Dotā brīdī mēs aizņemam trešo redakciju, apstiprinām, teiksim, tos 800 metrus, kas ir ministrs kabinētā noteiktie, vai Vai mēs saredzam, ka nākošais teritorijas plānojums būs jāuzsāk diezgan jau saulaicīgi, vai par šo mazo laika sprīdi, kas būs starpā, paspējas jau kāds, teiksim, veiparka attīstītājs jau tik tālu, ka jau viņš darbosies uz šo. Ja nākošajā mēs varam jau izstrādāt jau pilns un pamatot šīs prasības attiecīgi varbūt pusotru kilometru no ciemiem un tamlīdzīgi. Kā jums uz šo šķiet?
Man grūti ir komentēt, jo tā situācija var dažādi pagriezties attiecībā par vēja elektrostacijām. Viens no variantiem, ka valsts var noteikt šo kā nacionālu mērogu projektiem un iestrādāt projektu, nu, ministra kamerā noteikuma tādu prasību, un respektīvi pašvaldībām nebūs tur liela teikšana attiecībā par attālumiem, to kaut kādā vairāk nacionālā mērogā risinās jau. Tā kā viennozīmīgi, es domāju, ka tuvākajā laikā, nu, kaut kādā, pirmkārt, tev jāpagaida ir šis ekonomikas ministrijas ziņojums, kas tiks sagatavots par šīm problēmām, to, ko LPS un ir arī iesaistījusies, tad redzēsim, kāda būs tā turpmākā virzība. Un es domāju, ka nu šī pusgada laikā arī kaut kādas lielākas skaidrība būs par to, jo skaidrs, ka nu, ies uz to, lai šīs vēja elektrostacijas būs. Nu, tāds tēmas ir uzņemts, es domāju, un tas būs mums jāsasniedz šī jautājums, kur viņas atradīsies un cik viņas daudz būs arī. Jo brīžam tagad ir tās sajūta, ka nu, varbūt visās vietās, kā sēns grib saspraust arī, tad pavērtējam, kur jā, kur nē arī. Jāsaprot, jo pie šī arī šīs pagaidām ir izvērtējumi teritorijas, tikai arī nav pateicis, ka tur viņas arī atradīsies. Arī. Tā kā līdz šai būvniecībai vēl jātiek ir, un es varu kā pieredzi arī no iepriekšējā perioda, kad bija Dundagārī, bija vairākās vietās vēja elektrostacijas, tik plānots, tas bija 2009. Gadam, 2000. Gadu vidus, jā. Nu, neviena jau elektrostacija tur nav uzbūvēta, kā redzam. Tā kā...
Jā, varbūt arī piebilstot, arī mans viedoklis ir tāds, tas automātiski nenozīmē, ja mēs atstāsim šo normu 800 metrus, ka tiešām arī no tās mājas vai no tā ciema arī būs 800 metri šis ģenerators, jo tas IVNs jau noteiks, vai tur būs tas mirguļojošas efekts, vai tur būs ēna efekts un tamlīdzīgi, un tā ietekme uz vidi pārbaudi jau to arī noteiks. Tā kā varbūt arī nemaz tik raki nav, jā. Nu, paldies, jā.
800 metri ir obligātais nosacījums, tas būs jāņem vērā. Attiecībā pārējo, jā, vai tās dabas teritorijas, kultūras pieminiekļi, jā, tas atkal izvērtējums. Ainaviskā ietekme, tas būs, jā, šajā IVN izvērtējums.
Jo es domāju, no otras puses, ja pieņemsim Ventspils vai Tukums vai kāda cita pašvaldība, nu, pieņemsim pēc pus mēneša vai mēneša dabūt saskaņojumu pār pusotru kilometru no ciemiem, Tad tas būtu precedenta gadījums, uz kur, es domāju, visi Latvija pēkšņi arī katrs novads gandrīz pateik, arī negrib tuvāk. Ja? Un izmantot šo pašu pamatojumu, kā pieņemsim, kā piemēri. Ja? Tā kā, manuprāt, jā, šis ir tas strateģiskais virziens, droši vien, ka valstī ministrijai, nu, paskatīsimies, jā, kā tas viss attīstās. Paldies.
Jā, nu šeit jau tieši par to, Almant, ir tas stāsts, ka kamēr valsts nav pateikusi pavisam konkrēti, ko darīt vai ko nedarīt, tā ir pašvaldības izvēle. Pašvaldība ir tas prieks un gods mēģināt samērot gan visādas nacionālas nozīmes attīstības lietas ar iedzīvotājiem līdz pēdējai mājai faktiski. Un, nu, tā vienkārši nepiedalīties, tas varbūt, ka nav īstais veids. Bet man jautājums, Laurim parādījās vēl viens labi attālums, tā ir viena lieta, tur ir diskusijas un tam līdzīgi, bet par šo te lokālu plānojumu, detālu plānojumu ne obligātu vajadzību. Tā pati minētā Ventspils novada doma no šādas prasības neatsakās. Tā tad tas ir pašvaldības izvēle, vaicāt vai nevaicāt pēc šādu dokumentu, ja?
Jā, tur šis arī tā drusiņa diskutabls jautājums īstenībā ir. Jā, tur varbūt šajā gadījumā būtu, es pieļauju, ka Ventspils novads gāja to ceļu, ka viņi arī pateikuši ir, tās ir kā teritorijas iezīmētas grafiskajā daļā, kurām ir izstrādājums, detāli plānojums, un tad tas ceļš ir ejams, jā, nevis tikai nosakāms. Uz detāli plānojumu tas varētu būt attiecināms. Diskutabls, tāpēc viņš ir, nu, ja mēs paskatāmies no vēstures, no mūsu saistošajiem noteikumiem, mums jau īstenībā mūsu saistošajās noteikumos šāda prasība ir iestrādāta esošajā teritorijas plānojumā. Atceramies par degvielas uzpildes stacijām, tad ir tad prasība, ka degvielas uzpildes stacijām ir jāizstrādā detālu plānojums. Un tad ir tas stāsts, kad iet šo detālu plānojumu izstrādi, ja, un kad ir jāpieņem lēmums, un tad ir it kā likumiski, jā, viss izdarīts ir, bet nu, mēs arī varam to nu, dažādi skatīties šo jautājumu. Nu.
Kāds ir risks par šo te prasībās neatstāšanu, es nezinu?
Es jau teicu, ko es minēju, tātad ir jā, šie gadījumi, kur ministra kabineta nosaka, tas, kas mums tas arguments ir viens, tātad šī lokāla plānojuma, detāla plānojuma izstrāde, tātad tas ir tās prasas vēl papildus publiskās apspriešanas un papildus gan bieži ir arī pa detālu plānojumiem, tas ir pieguļošo teritoriju, īpašnieku iesaisti, un arī sabiedrības iesaisti lielāk. Un saku, šis jautājums ir diezgan tāds, vienmēr būs divas puses, viena ir attīstītājs, un šie zemju īpašnieki, un otri būs, un vai iedzīvotāji, to ejot ciem iedzīvotāji. Lai šī diskusija būtu, un šī plānošanas dokumenta izstrādes laikā, tas varbūt, lai tie tā labākā risinājuma nosacīt nonākt arī.
Nu tā tad tas ir nu, faktiski nedaudz lielāka garantija vai iespēja iesaistīties tajā brīdī, kad mēs nonākam tiešām līdz jau precīzām vietām, precīziem punktiem un precīzām teritorijām. Ja? Ja šādas te prasības nav, tad izpaliek konkrētā objekta jau no konfigurācijas apspriešana faktiski, vai ne?
Nu jā, respektīvi izdod IVN un būvniecības projektu, tad viņš būvniecības projektu izstrādā un būvprojektu jau es pieeju, ka būvvaldu var arī noteikti, ir kaut kāds publiskās apspriešanas sēkām, es nezinu, vai uz elektrostacijām, kā tas tiek attiecināts, bet nu, būvprojekts jau ir, tas ir jau tur savādāk skaņošana ir jau.
Bet prasīt šādu dokumentu izstrādi pie konkrētajām darbībām, tas nav pretlikumīgi. Pareizi?
Attiecībā tas, kas mums līdz šim bija iestrādāts, vai vispār prasīt, tad ir šie gadījumi, ko es minēju, kas ir arī noteikumos minēti arī, tad mēs izvērtēsim attiecībā par ceļiem, kas bija, tātad ir, es jau arī minēju vienu šo punktu attiecībā par būvniecību, kur izvieto vairākās zemes vienībās, ja šāds gadījums, kā tas būs, tad piemērojams. Arī pašlaik tāds diskutabls drusciņi ir arī, jā.
Nē, es vēlos saprast vienkārši, nu, teiksim, labi, ja mums attālumam ir jāpamato, kāpēc 2 km nevis 1800 metru, tad tā ir viena lieta. Vai šāds pats uzstādījums ir jūs nedrīkstat pieprasīt kādu plānošanas dokumentu izstrādi, tāpēc, ka jums pietrūkst ārkārtīgi ciets pamatojums. Šis ir tas pats gadījums. Mums atkal būtu jāpamato, kāpēc mēs šo dokumentu prasām. Tajos gadījumos, vai tomēr šis ir nu, drusku nodalāms no attāluma metriem?
Pa lielam arī līdzīgi, es arī pieļauju, ko kāds pamatojums būtu nepieciešams, ministrija var paprasīt arī.
Mums viņš nav šāds pamatojums?
Es jau minēju, tur līdzīgi arī nav jau pateikt metodika vai nosacījumi, kas ir tātad, kā pamatot arī ir ierakstīts tātad, attiecībā par šiem kilometriem, tātad var noteikt šādas teritorijas un viss. Un mēs jau iepriekš arī diskutējam arī ministrijas gadījumā iepriekš, kāpēc bija 2 km noteikti, kāpēc ir 800 metri noteikti, vai kāpēc Ventspils tagad 1,5 km nosaka arī, ja? Nu, tas viss ir tāds, nu, diezgan.
Nu, labi.
Nu, es saku, jā.
Nu, šeit jau Alds faktiski tā diezgan laba tēma pacēla augšā, jo... Ja mēs paskatāmies, IVNs jau arī noteikti, kur tad būs katrs konkrētais veģenā.
Nē,
un tad jautājums, vai mums vajag dublēt, un publiskā atsveša arī būs. Es to tā izprotu.
Bet tas mērķis ir cits, Almanti. Ieteikums uz vidu novērtējums vērtē no to pašu lietu, bet viņš skatās no citas puses uz to problēmu. Un viņš neskatīsies viņu... noteiksim tādā izpratnē, kā to skatās teritorijas izmantošanas. Piemēram,
to es saprotu, jā, bet tā jau kurā gadījumā aug teritorija, tur uz centimetriem jau nevajadzēs novietot kā gar ielas malu, viss tagad vienā līnijā tos vēģenerators, jā. Es domāju par šo, ja būs publiskā apspriešana IVN, un tad detāla plānojuma arī būs publiskā apspriešana, tad kāpēc prasīt varbūt divas lietas?
Tāpēc, ka tu apspried konkrētu dokumentu, Alman, tu apspried konkrētu dokumentu tajā brīdī, un ietekmes vidu novērtējums ir viens dokuments, kurš runā par vieniem aspektiem no tā objekta. Detāla plānojums ir pilnīgi cits, kā saka, saturs, un tur runā tikai par viņu. Tur nerunāsi tur par putniem un par tam līdzīgām lietām. Nu, nosacīt, jā, detāla plānojumā. Tā kā tās ir divas dažādas lietas un situācijas, kad viņas abas divas izstrādā un abas divas prasa sabiedriskā apspriešanā pa vidu vēl kaut kam citam. Tā kā tas viens otru, principā, tikai papildina, bet neaizvieto.
Es jau neesmu pretis, vienkārši vai saprast kopējo bildiem.
Nu, es jau apmēram līdzīgi tā patās, ja mums ir diskusija par to, ko vajag, ko nevajag, ko drīkst, ko nedrīkst, tad būtu forši saprast, jo ne jau mēs pēdējo reizi par šo runāsim. Mums ir priekšā visa novada terplāns un faktiski jau mēs pie tā apiesim riņķi un būsim atpakaļ. Man jautājums ir, Lauri, varbūt, ka ejam uz tām praktiskajām lietām. Tā tad mēs šobrīd secinām, ka mums otrajā versijā pietrūkst vai ir papildus lietas, kas ir jāmaina. Kā mēs viņas iedabūjam iekšā trešās versijas šai sagatavē, nākamās versijas? Kur mums ir tas sarakstiņš, kurā no tiem dokumentiem mēs redzam to sarakstu, ar kuru mēs dabūjam to nākamo versiju? Kurš tas ir no mūsu šī brīža iedotajiem doķiem?
Principā šeit ir tas gadījums, ņemot vērā, ka mēs pēc iespējas ātrāk vai virzīt tos priekš, tad es sagatavoju divus lēmu projekts. Viens ir par šo pilnveidotās redakcijas izstrādu ar tādu domu, ka mēs tajā pašā sēdē pieņemam lēmu par publisko apspriešanu. Šajā gadījumā tad mēs iegūstam laiku, un, lai nesasauktu vēl vienu sēdi. Nu, tas, ko es varētu kaut kādu garantiju no mūsu puses, tad to, ko es jau tagad piedāvāju konkrētus punktus, ko jūs tā kā apstiprināt, ko mēs tā kā novienojamies, ko mēs ņemam un kāda būs šī sagatavotā versija. Tad attiecībā pa 28. 29. Ja tas piekrītam, kas svītrojam. Un es jau teicu 624, 41 un 42, attiecīgi tur es vēl precizēšu ar būvaldu arī, kāds varētu būt tā redakcija šiem punktiem. Bet tad, respektīvi, mēs līdz domas sēdē, tātad domas sēdē jums ir skaidrs lietas, kas tad būs šajā trešā redakcijā un nākošais lēmums, ar ko tiek noteikti jau šī publiska apspriešana, un mēs šo jau salabojam, tas mums prasīs drusciņu laiku, lai šajā tapis sistēmā savadītu visu informāciju, un attiecīgi pēc iespējas ātrāk mēs tiekam pie publiskās apspriešanas sapulces.
Un tas ir skaidrs, jā, bet tā tad šie te grozījumi būtu jāietver šai lēmuma projekta, kas pielikums, kāds tā tad lēmuma projekts būs savādāks vai kā? Jo šobrīd mēs, ja es lasu piedāvāt to lēmuma projektu, viņam pielikumā dokumenta nav, tā ir informācija, kur tu mums darīji zināmu, lai mēs saprastu savā nodabā, bet faktiski, ja doma zina precīzi, ko mēs gribam redzēt trešajā versijā atšķirīgi no otrās, mums nebūtu, manuprāt, mums tas būtu nu, jāapstiprina, vai? Jānobalso par konkrētām lietām. Jo citādi mēs vienkārši palaižam uz trešo versiju un nesakām, ko tieši mēs viņā liekam.
Tāpēc es runāju par konkrētām lietām, jā, ko mēs grozām arī, un te varbūt arī es nezinu, juridisko nodaļu varbūt jāparunā, vai šajā gadījumā darēt šis, kad es pasaku kā plānošanas daļas vadītājs, ka mēs labosim šos trīs vai četrus punktus, vai, jā, vai tas ir kaut kāds lēma projekta pielikums.
Nu, lai būtu diskusija par to, kurš mums patīk un kurš mums varbūt nepatīk, vai kādā veidā mēs to gribētu redzēt, manuprāt, ka mums būtu jārunā pa konkrēti jau priekšlikumu, ko darīt tieši lēmuma ietvarā.
Jā, tāpēc es uz tautsaimniecības komiteju šajā gadījumā sagatavoju to, ka par šiem konkrētajiem punktiem, kas ir tad diskutablie, jā, nu, kas būtu tie pārnājumi un kas ir tie būtiskie, un, nu jā, vai tad ir, tas varētu būt vai nu vai pielikums, tad tas, jā, grūtāk uzreiz tā pateikt, ir tas labākais risinājums, kāds būtu.
Nu, mūsu mērķis šai straujai šīs dienas komiteja ir tāds, ka, lai mēs varētu parīt iekļaut domas sēdes darba kārtībā šos te lēmumu projektus par teritorijas plānojumu nākamās versijas izstrādi. Līdz ar ko, nu, tas laiks nav pārāk daudz un faktiski tad ir jāsaprot, ja tu grozi šo, vai arī mēs kaut kā īpaši viņu papildinām šobrīd, pievienojot jautājumus kolēģiem.
Aldi, man jau liekas, ka vajag pielikumu.
Nu, pielikums prasītos, jā, bet kā mēs
viņš... Jā, pat pa sevi, jā. Jā,
man ir līdzīga tā doma, bet kā mēs šobrīd, ja pielikuma nav, kā mēs to noformulējam? Kā uzdevumu mutisku Laurim izveidot pielikumu un tā?
Vai arī tas variants, jā, nu, respektīvi, ja mēs papildināt. Nu, jā.
Nu, tev ir jāsniedz priekšlikums šajā jautājumā, jo mēs lasām to, kas mums ir pilnveidot otro versiju. Punkts.
Saskaņā ar pielikumu. Jā, vai kaut. Nu, saskaņā ar pielikumu numuru viens. Nē, bet, nu, saprati. Jā.
Un līdzīgi, kā jau bija šajā tabulā, tātad citēts punkts ir, un tātad, ko mēs ar viņu daram, un izslēdzam,
vai
gozams, ir jaunā redakcija, ir kādā redakcijā, jā, viņš ir.
Vai mēs viņu varam uzreiz nobalsot, kāds var viņu varbūt kā priekšlikumu uzrakstīt ar vienu roku?
Vai, teiksim, nav iespējams mums konceptuāli vienoties, ka mēs tā darām, un uz domas sēdi ir šis pielikums, ja tā nedrīkst?
Nē, drīkst, protams, ko te nedrīkst darīt, ko mēs ņemsim pretī domas sēdē, to visu drīkst darīt. Viskārt, nē, ok, labi, ja mēs saprotam to, ka mums ir vajadzīgs pielikums, tad Lauris viņu gatavo, Lauris mums sagatavos pirmā punktā apgreidoto versiju, kurā tiek minēts, manuprāt, tur ir kaut kas nepieciešams piebilst arī par to, ka izstrādājo trešo versiju, šobrīd tikai stāsts pa pilnveidot otro un viss, man tas teikums liekas, ka prasa no rezultātu, ja? Lauri.
Un balsojam.
Jā.
Ok, es apskatīšu, jā, piepritizēšu, jā.
Ir vēl viedokļi priekšlikumi, viss skaidrs, nav skaidrs. Labi, jautājumi sen vairs nav priekšlikumi, nav. Es mēģināšu tuliņās atļaut jums nobalsot, ja mēs esam gatavi. Tātad uzsākam balsošanu.
Es par.
Tā Jozefa un Almāns ir
par. Es par.
Jā, labi.
Tā. Es šitie varētu arī nobalsot.
Jā, var mēģināt. Tā Ainis ir, Edgars Zelders ir atslēdzies. Beidzam balsošanu, ja vien kāds neprotestē. Tā, paldies. Rezultātā mēs esam 5 par, 1 atturas. Šis lēmums mums, lēmuma projekts dodās uz domes sēdi, kur būs jau parīt, kur mēs par to noteikti varēsim parunāt atkārtot, un Lauris būs sagatavojis jaunu versiju. Labi, paldies, dodamies tātad uz otro šīs dienas komitejas darba kārtības jautājumu. Par trešās versijas nodošanu publiskai apspriešanai Lauris Laicāns turpina raidīt no attīstības plānošanas nodaļas.
Jā, tātad šis lēmuma projekts iziet no iepriekš runātā. Nu, normāli būtu tā, ka pieņemt pirmo lēmumu, pēc tam mēs viņu sagrozītu un ar šo pilnveidoto redakciju jau nākt uz domu, bet šajā gadījumā, lai mēs ātrāk virzītos uz priekšu, tad ir priešlikums arī vienā domas sēdē uzreiz pieņemt lēmu gan par šo pilnveidošanu un uzreiz tātad šīs redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Attiecībā par publisko apspriešanu, kā jau es teicu, tās ir vismaz 3 nedēļas, tas minimālais termiņš, tad mēs varētu arī līdzīgi kā iepriekšējā apspriešanā, tās būs šī viena apspriešanas sapulce talsos. Attiecībā par šiem ierobežojumiem sapratīsim, kas būs martā, un tad attiecīgi pēc tiem vai tā klātienes vai attālināta sapulce, kam bija klātienes jābūt arī, jā. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, tātad pēc lēmuma pieņemšanas, tātad mēs, nu jā, tātad ir, kad mums būs pieejams tātad lēmums un protokols viss, Tad attiecīgi arī, nu, principā, mēs jau būsim dokuments jau salabots, ir tas, kas ir jāizdara vēl pirms publiskās apspriešanas uzstāšanai jāpaiet ir šīm 5 dienām, un tad tikai var sākties publiskās apspriešanas šis termiņš. Nu jā, tā kā lūgums atbalstīt šādu lēmumu, un arī es, kā jau te minēju, vienā sēdē viņu pieņemt, lai mēs, nu, tādu laiku nezaudētu. Ne?
Labi, paldies par ziņojumu. Man uzreiz neatējot no kas jautājums. Tātad mēs apstiprinām trešo redakciju, bet faktiski viņa būs sagatavota kā pielikums šim lēmuma projektam, jo tad mēs visu teritorijas plānojam faktiski nododam ar šo lēmumu.
Es paskatīšos, jā, tur attiecībā par jā, teritorijas plānojumu, jā, šī sagatavošana viss notiek šajā TAPI sistēmā. Mēs, principā, šo Word dokumentu dabūjam ārā no šīs sistēmas arī. Mēs paskatīsimies, tātad, kā tas ir. Nu, ok, jā, mēs varētu sagatavot viens variants būt, kad kā pielikums izdejot no šī pirmā lēmuma, kas ir šie punkti, un tad arī jau, principā, sagatavot jau to dokumentu tādu, jo grafiskajā daļā šajā gadījumā mums neko nemainam, mēs mainām tikai teritorijas izmantošanas nabūs noteikumus.
Labi,
paldies. Jā, nu, jā, viņi būtu arī nosacītāt konsolidēt, nē, bet versija, jā, kāda būtu trešajā redakcijā.
Nē, nu tas būtu jauki, jā. Jo tad mēs visi saprotam, jā. Ko mēs jā. Esam tajā brīdī nobalsojuši. Tapis jā. Ir tapis, bet...
Jā, nu tad drusku, jā, specifiski ir šī tapis sistēma, jo es saku, mums mēs no tās, bet jā, tur ir, varēs to izdarīt, jā.
Labi, paldies kolēģiem jautājumi. Priekšlikumi, iebildumi, ierosinājumi, sūdzības, atbalstoši. Ja nav, tad dodamies uz lietvari un uzsākam balsošanu.
Es par.
Tā, es arī par.
Jā, divi manuāli balsojošie kolēģi, ja tā var teikt, ir par. Jā. Ja pārējiem ir izdevies, tad es slēdzu balsošanu. Mums tagad taps uzrādīts rezultāts. Tātad par šī lēmuma projekta virzīšanas domas sēdī ir 5 deputāti, 1 deputāts atturas. Līdz ar ko lēmuma projekts dodas uz domas sēdi 24. Februārī. Līdz ar ko mēs esam izskatījuši diezgan operatīvi un konstruktīvi divas kārtības jautājumus, faktiski mūsu darba kārtība ir beigusies. Paldies par darbu, ja nav nekādu citu domu par šo. Paldies, tiekamies parīt.